Beograd 202.
Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202, redakcija 202 i ekipa naše emisije ovim putem iskazuje izraze saosećanja i podrške solidarnosti sa građankama i građanima Pariza. Tim povodom u studiju 202 pozvali smo novinara Branislava Petermana. Branislave, dobar dan.
Dobar dan.
Vi već dugo živite u inostranstvu, vi ste već 20 godina u Kanadi i da. Pratite situaciju u svetu, pa me zanima vaš komentar ovih groznih činjenica i događanja u Parizu.
Pa evo da se svrstamo u grupu tih komentatora koji niti su bili tamo, niti znaju šta se stvarno dešava, ali da pogledamo sa neke naše tačke gledišta, obzirom na to da smo završili nekakvu osnovnu školu i nekakve škole i znamo da...
Da mučkamo glavom.
Da, znamo da posljedice uvijek imaju nekakve uzroke.
Jest.
I da... Elem, desilo se šta se desilo... I htio bih da kažem nešto što vjerojatno nećete nigde čuti, a to je da je još 2. oktobra francuski Paris Match, a to su pre nego ostale neke francuske novine,
znači previše od mjesec dana,
najavio ovako nešto
nevjerojatno,
veoma otvoreno, i to bio, zato što je francuska obavještajna služba jedna od boljih u svetu, i oni su došli do zaključka koji su nekako dodali novinarima i naravno vjerojatno su informisali predsjednika Holanda da postoji mogućnost da se u Francuskoj isto zadesi nešto kao što se desilo 11. septembra 2001. u Njujorku, možda ne tih razmera, ali recimo veoma nešto mnogo veće nego što je bilo u Charlie Hebdo pre 10 mjeseci.
Jeste.
I ovaj... Paris Match je to objavio na prvoj strani, bili su tu veliki naslovi, to smo zaboravili, kao što sve zaboravljamo i sve lekcije iz istorije zaboravljamo i na kraju ne znamo šta se dešava.
Pa kako je moguće, pored toliko, pomenuli ste tu veoma, veoma snažnu obavještajnu službu Francuske, da li u pitanju propust te službe ili se radi o nekoj krupnijoj igri?
Pa radi se o jednoj igri u kojoj veliki broj učesnika u stvari zna o čemu se radi. Oni svi imaju svoje uloge, oni moraju da poštuju te uloge i pretpostavljam da mnogi od njih čak igraju protiv neke svoje savesti.
Da.
Jer, kao što sam rekao, mi nismo bili tamo, mi ne znamo, oni koji znaju, oni to nikada neće reći, tako da nikad nećemo saznati pravu istinu o dešavanju
i
šta se dešava iza. Međutim, šta se trenutno dešava? Dešava se to da velika imperialna sila koja je započela to neko arapsko proleće koja je toliko već radi da bi ostvarila neke svoje interese na Bliskom istoku i da bi držala ceo svet u rukama. Ona je sa svojim saveznicima osnovala i tu neku čudnu nazovi islamsku državu koja se nalazi tamo
na prostorima Sirije i Iraka.
Da, jer ideja je bila naravno da se razbije Sirija, da se razbije Iran, da se napravi nova mapa sveta, odnosno nova mapa te teritorije, da se tu nekima kao Kurdima na primjer da neko parče, da se malo da Turskoj, da se malo oduzme Iranu, da se razbije Irak na neke tri državice. Tu je u igri Jemen i Saudijska Arabija. Sve
dakle,
to,
zaista krupne igre u kome nedužni ljudi plaćaju životima i invaliditetom.
To je ogromna investicija nekih ljudi koji u stvari neke sive mase koja vlada
da.
Tom imperialnom
silom. Ali evo nameću se, vi ste pomenuli, gospodine Peterman, uzroke. Pa zar nije blisko pameti da se sada kao za vreme Drugog svjetskog rata udruže Rusija, Amerika, Velika Britanija, dakle i Francuska kao sile, jednostavno počiste to zlo? Jer ta islamska država, takozvana, odnosno ISIS je neka vrsta nacističke tvorevine, kao u vreme Hitlera. U čemu je tajna? Mislim, to treba sve da se izvedu na ratni sud, ratni zločinci koji secaju ljude. Mislim, u čemu je problem da se udruže te snage i da počiste sve to tamo?
Ratni zločinci u ovom slučaju sede iza velikog kapitala, kao što je to bilo i u Prvom svjetskom ratu, kao i u Drugom svjetskom ratu, i kao što nikad u stvari nećemo saznati uzroke Prvog svjetskog rata ni Drugog svjetskog rata. Mi možemo da nagađamo, možemo da dođemo veoma blizu, međutim nikad nećemo to provaliti. I sad i velike svjetske, odnosno evo recimo članice G7, G8, one imaju i različite ciljeve i različite planove u odnosu na tu nazovi islamsku novokomponovanu
državu
islamsko-nacističku, da. I na primjer ona je instrumentalna tvorevina za one koji su je napravili, a za druge predstavlja opasnost, zato oni ne mogu na isti način da se suprotstave njoj. Amerikanci na neki način se kao bore, u stvari trude se da ta islamska država bude što manje oštećena, zato na primjer nisu ni bombardovali njena niti žele da bombarduju na primjer magacine municije, naftna polja, rezerve.
Da, oni nego da pita, da, tako da bije pare, da.
Pa da, zna se tačno preko kojih kurdskih organizacija, preko koje planine, preko kojih baza. Tačno se zna koji su to
kanali snabdevanja, da.
Pa da, koji su to penzionisani oficiri CIA i specijalnih snaga koji u stvari rade tamo, koje su to male države iz okoline koje pomažu. Zna se koja je uloga Turske, Francuska, Nemačka i ostale zemlje Evropske unije. Oni bi najradije da izađu iz svega toga, oni bi da se lepo bave svojim poslom, međutim ne mogu zato što su u toj nekoj igri. I sad ovo što se desilo u Parizu na neki način
je prelomi situaciju. Da li mislite da je ovo zaista prelomni moment da se dođe razumu i da se ta islamska država takozvana uništi?
Ja se plašim da nije. Ja mislim da je ovo što se sinoć desilo, da je to samo jedan nastavak neke tvrde diplomatije. Ja bih to nazvao tvrdom diplomatijom. Znači, to više nije razgovor pa čak i neke pretnje. Ne, ovo je sada jedna veoma snažna poruka i evropskim narodima da oni treba da pojačaju svoje policijsko-vojne snage, da treba da na neki način zatvore granice, a u isto vrijeme ih teraju da otvore granice zato što im šalju ove ogromne količine migranata. Tako da se stvara jedna veoma čudna situacija. U toj istoj
Francuskoj. Teško je biti prorok.
Teško je biti prorok, jer u samoj, ja imam osjećaj da su se Amerikanci čak u samoj igri preigrali i da oni su povukli gomilu poteza za koje ne znaju kako će se završiti.
Da, nemaju izlaznu strategiju.
Da, tako da postoji mogućnost da, pošto s druge strane imaju opet dobre šahovske igrače kao što su Rusi i Kinezi koji su stare čekalice, može da se desi da Amerikanci u stvari izgube u partiji koju su započeli kao beli.
Da, moguće. Da. Ali ključ je u tome da se zaustavi ovo žrtvovanje nevinog stanovništva zbog pudalastih odnosa tih velikih sila.
Ja mislim da taj ISIS, ta
paradržava
ili, da. Može da se onemogući u roku od 7 dana ako postoji volja.
Tako je,
ako postoji
tako
politička je, volja, međutim ta politička volja naravno ne postoji, pošto postoji u stvari 10 strana koje u ovom trenutku rade zajedno protiv, mislim, prosto je neverovatno, mislim, postoje postoji po nekoliko sukobljenih interesa u istom potezu.
Da. Jedan umni nemački intelektualac je davno rekao kako će ratovi postati dokle god postoji jedan trgovac oružjem. Koliko je u stvari sve ovo što se događa na Bliskom istoku, znamo već za odnose Palestinaca i Jevreja u Izraelu i u Palestini, da su svi ovi ratovi koji su režirani u stvari sajmovi tih trgovaca oružja? Brutalni sajmovi.
Upravo to. Da. Upravo to. Imamo evo sad nam prikazuju upravo najnovije modele tih dronova, onda u isto vrijeme se i Amerikanci i Rusi tu nešto pokazuju kao ko ima veće rakete i ostalo. I ko može više da učini. Čak su Amerikanci ispalili neku čudnu raketu preko samog Los Angelesa, što je bilo.
Jeste, to je bilo pre neki dan.
Što je jedna nezamisliva stvar. Oni su doveli svoj sopstveni, doveli su jedan ogromni Los Angeles u opasnost, jer moglo je nešto da se desi nepredviđeno. I da. Isto tako Rusi su iz Kaspijskog mora ispalili jednu raketu koja je pogodila cilj u milimetar u tom ISIS-u. Što znači, dobro, oni su ispali su još jedno 10 koje su omašili i koje su drmune negde u Iran, koji se nije žalio naravno zato što
da, jasno.
Je bio takav dogovor. I tu ima gomila malih igara. Nažalost, kad kažem male igre, to nije, mislim, to su ljudski životi, to nisu male igre.
Užas,
mislim, tu je taj ruski avion koji je sa 220 putnika. Tu je ljudi stradaju svaki dan, evo, tih, da, 150 do 200 ljudi u Parizu, ko zna koliko u isto vreme
u Beirutu, skoro isto prekida, to niko ne pominje, pre toga u Turskoj, užas. Hvala vam, gospodine Peterman, mi ćemo nastaviti emisiju posle jedne muzičke numere.
Nova.
Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202, u 15 sati i 27 minuta nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, naš bivši kolega Branislav Peterman. Vi ste, gospodine Peterman, bili, potekli ste dakle u politici, bili ste dugogodišnji novinar Kuće politika, tako?
Da.
Kada ste došli u politiku?
Da. E, zanimljivo je da sam ja u stvari u aprilu, recimo 1976. u stvari krenuo odavde iz 202.
Ne mogu da verim.
Iz 202. Dobro, možda ne baš iz ovog studija, ali ovaj, tu sam uradio prvu emisiju za Indeks 202.
Evo, to je 40 godina skoro.
To je skoro 40 godina, znači bit će ovaj, na proći 40 godina. I čak sam pisao i nedeljne emisije Indeksa 202. Onda sam uzeo neku malu pauzu da završim fakultet normalno, jer vidi, a kad uletiš u novinarstvo, onda zaglaviš na fakultetu. Onda sam uzeo malu pauzu, završio taj fakultet.
Vi ste političke nauke?
Političke nauke, novinarstvo kod Sergeja Lukača.
Da, legende.
Kao jedna od Lukačevih beba.
Sjajno, da.
I ovaj, krenuo sam kao novinar Politika Ekspres.
One odvratne, a da, bila,
u tom
normalno,
trenutku,
da.
U tom trenutku, kad sam ja ušao u Politiku Ekspres, glavni urednik bio Božidar Bogdanović, zvani Boža Bog. Bio je Žare, koji je sad glavni urednik Vremena.
I, Žarković, da.
Da, i to je bila jedna fantastična ekipa. Njih dvojica su radili nešto sasvim drugačije. Mi smo bili u jednom trenutku jači od same politike. Žare je bio izuzetan glavni urednik. Glavni urednik. Žare je bio izuzetan urednik i izuzetan učitelj svima nama koji smo tada došli. Napravili smo neku vrstu revolucije u toj Politici Ekspres i to je trajalo, to je sve jako lepo išlo do te 87.
Do 8. sednice. Naroda, da.
E, onda sam ja negde u roku od narednih 6 mjeseci podneo neke dve ostavke. Ja sam bio šef deska tada, znači recimo treći čovjek u Politici Ekspres, koji u tom trenutku imala najjači tiraž među dnevnim novinama u državi. Podnio sam dve ostavke, vratio se na to političko pisanje i u jednom trenutku sam shvatio da više ne mogu da opstanem u Politici Ekspres. Prešao sam u Politikin svet, bio zamenik glavnog urednika. Onda se taj Politikin svet ugasio posle nekog vremena. Osnovali smo televiziju Politiku i tamo sam imao nekoliko uredničkih poslova koji su uglavnom bili vezani za spoljnu politiku i za tako inostrane poslove.
I onda se desio taj čuveni režirani rat, dogovor Tuđmana Miloševića, i vi ste, čini mi se, 95. godine trbuhom za kruhom, trbuhom za duhom otišli u daleku Kanadu.
Pa to je bilo najviše trbuhom za duhom, jer nekako više nisam mogao da opstanem ovdje. Nisam mogao da bilo mi je muka od svega što se dešava.
Da.
Da.
Te čuvene...
Da, i krenuo sam da. U Kanadu bez ikakve pripreme. Jednostavno,
Jeste imali onako $5 kanadskih u džepu, kao oni mitovi koji govore o ljudima koji su uspjeli u Kanadi? Imali ste više, sigurno?
Imao sam dosta više. U stvari bio uslov da se ima nekih $10,000.
Da.
To je kanadski uslov stalno. I stigao sam tamo, nisam imao nikakvu ideju šta ću raditi, gde ću raditi.
U kom gradu se radi? Montrealu, Toronto?
Radi se o Toronto.
Toronto, da.
Toronto je... centar sveta, to je mjesto u koje svi idu, dobro, idu u Vancouver koji je prelep, ali Toronto je jedan ogroman multinacionalni
da, kao grad. Paris, kao London.
Da, nešto, mislim, po veličini da. Međutim, kad sam prvog dana došao u centar Toronto, to je ulica Yonge i Bloor, i pogledao nizbrdo južno Yongom, uhvatio sam se za glavu, jer nedostajala mi ona arhitektura Pariza i Londona.
Da.
Specijalno.
Da. I kako ste se snašli? Kako ste preživjeli sve te stvari? Pa, te tipične migrantske zadatke, strahove, sumnje, skepse?
Da, prošao sam svašta, i međutim imao sam i nekakve sreće, recimo posle nekih manje od godinu dana, na rođendanu moje drugarice Selme Latifić, koja je radila sa mnom u Ekspresu i koja isto živi u Kanadi, upoznam menadžera kanadske opere i nekako dobijem posao. To je posao na kome sam, evo sad, proslavio nekih 19 godina rada.
Kanadska opera je jedna od najuglednijih u svetu.
To je četvrta opera po veličini u Severnoj Americi, i pre 8 godina smo izgradili novu zgradu koja ima najbolju akustiku u svetu.
Nevjerovatno.
Da, ona možda nije po nekoj arhitekturi, po nekoj estetici, ne može da konkuriše Sidnejskoj operi, na primjer.
Dobro.
Ali akustika je savršena.
O vašim avanturama u Kanadi mi ćemo pričati malo kasnije, i o tome, o toj priči. Nama je gošće bile prošle godine Zorica Abbott. Zorica Radović, koja je rođena u krugu dvojke, koja je otišla na Novi Zeland sa porodicom, a vi ste odrasli u Novom Beogradu na relaciji između fontane i zgrade opštine Novi Beograd, pa da malo kasnije pričamo o nostalgiji, o sentimentalnosti i o dubljim motivima odlaska sa ovih prostora. Muštimo glavom!
Thank you.
Dragi moji slušalci, u 15 sati i 36 minuta ovog maglovitog i zaista bolnog 14. novembra godine 2015. ovdje u studiju 202 imamo privilegiju da slušamo Branislava Petermana, našeg bivšeg kolegu iz politike, čovjek koji je počeo karijeru upravo ovdje u 202, u Indijsku 202. Vi dolazite povremeno u Srbiju, pa me zanima, skoro ste došli, koji su vaše impresije, kako doživljavate danas Beograd i Srbiju posle toliko godina od bekstva odavde?
Da, bekstvo ili odlazak. Nekako mi nisam išao po Srbiji, stalno sam zaustavljen u Beogradu, tu sam se rodio, tu sam odrastao, završio škole i tako to. I Beograd, to je nevjerojatno kako Beograd uopšte nigde ne ide. Beograd je non stop zadnjih 20 godina on se ne razvija.
Status quo.
Da, jednostavno ništa se ne dešava. Vidim da se ljudi ne smeju u autobusima, na ulicama. Vidim puno mrgodnih lica.
Beda ekonomska, velika ekonomska
jasno,
beda.
Jasno, imam. Evo, srećam se sa mojim kolegama, sa nekima koji recimo već 8 do 15 godina ne rade ništa.
Pa čega žive ti ljudi? Pa.
Ja ne znam kako žive. Ja ne znam kako ovdje čovjek može da živi sa tom nekom, ne čak prosječnom, nego i sa nekom jačom platom. Neke moje kolege, urednici u politici, rekli su mi da imaju dobru platu od 450 eura.
Da.
450 eura, to ja ne mogu da smislim to. Evo, ja sam ovdje došao, ja toliko potrošim za nedjelju dana. Ne shvatam.
Da, to je zaista velika misterija kako ljudi ovdje preživljavaju.
Da.
Kakva je situacija u Kanadi? Mislim, evo na primjer, kakav je tamo penzioni sistem? Kako funkcioniše obrazovni sistem? Da li se tamo isto plaćaju fakulteti? Ovdje su paprene cene studiranja.
I u Kanadi su žešće cene studiranja, međutim, jako su dobri krediti. Onda normalno i roditelji bolje zarađuju. Postoji mogućnost da i sam student zaradi nešto. Ja nisam baš zadovoljan penzijskim sistemom, ne smatram da je baš dobar. Naprimjer, ja ću imati penziju kada odem u penziju, možda za 50 godina, ne znam.
Pa kad se tamo ide? Kao kod nas? 65?
65 godina. Ja imam pravo, mogu da odem i za godinu dana, znači sa 60 godina. Ali u tom slučaju postoje neki odbici i tako dalje. Međutim, najpunija penzija, ona puna penzija, dobija se sa 70 godina. Da. Međutim, imat ću penziju istu kao i čovjek koji nikad, na primjer, nije radio tamo.
Kako to moguće? Ja sam čuo da u Kanadi postoji ta minimalna penzija koju svi dobijaju. Pa radili, ne radili, dobijaju tu minimalnu penziju.
Evo, na primjer, ja ću imati nešto kao minimalnu penziju. Bez obzira što ću imati, recimo, 25 do skoro 30 godina radnog staža tamo, ali neću imati neku posebnu. Međutim, tamo postoji nešto izuzetno dobro. Fantastična stvar. Zove se RRSP. Kako bi se to nazvao? To je penzijsko ulaganje. Sad vi radite, na primjer, 20-30 godina. Svake godine ulažete izvesnu sumu, to je recimo negde oko 8% od svog prihoda.
To je stari privatni penzioni sistem.
Da. Taj privatni penzioni sistem omogućava vam da svake godine i smanjite sopstveni porez i da na kraju živite od sopstvene penzije koju ste uspjeli,
znači,
da sami
napravite. Država vas stimuliše smanjenjem poreza da uložite u svoju budućnost kad je u pitanju penzija.
Naravno. I pošto zanimljivo je sa našim ljudima tamo koji u to ne veruju baš pretjerano, tako da sam ja neka vrsta pobornika toga i objašnjavam ljudima tako i čak im pomažem da da se...
Dosta Srba živi u Torontu.
Prema nekim podacima, negde oko 50.000 Srba živi, živi da u tom nekom južnom Ontariju.
Da. Da, i kako su oni organizovani? Da li važe ona parola da se Srbi najmanje druže međusobno za razliku od drugih nacija u inostranstvu?
Meni se čini tako. Meni se upravo čini tako, jer, na primjer, kad sam došao u Toronto, radio sam neko vreme kao urednik srpskih novina. Posle 6 mjeseci morao sam čak da odem iz tih srpskih novina, jer...
Nisu vas plaćali,
čak ni ono nešto minimalno što smo se dogovorili, da. Nisam mogao da dobijem, tako da sam morao to da napustim. Nema nekog velikog druženja. I
zašto, zbog čega, šta mislite, zbog čega je to tako?
Ja mislim
mentalitet, običaj,
tamo se puno vremena gubi u toku dana na taj posao, na prevoz, na... Ljudi su strašno zabrinuti. Na primjer, nećete naći nikog da vas pozove da dođete kod njega u nedjelju, na primjer, zato što ljudi nedjeljom razmišljaju o tome kako će na posao u ponedjeljak.
A mislim, što je, u shopping, u
da, što je meni besmisleno, mislim, ja sam sebi napravio neki drugačiji svet,
Da.
I živim sasvim drugačije kao što bih živeo ovdje.
Kako su cene? Vi sad možda uporedite cene u samoposlugama u Beogradu, da. I u Torontu. One osnovne namirnice, hleb, mleko, jogurt, meso.
Da, pa cene su veoma slične čak.
Ne mogu da verujem.
Cene su veoma slične, možda su malo, neke cene su niže ovde.
Da.
Međutim, kada pogledam prodavnicu cipela, ja hoću da se šokiram, pa ja ne znam kako čovjek koji ima recimo tih 450 evra, što mislim da je iznad proseka ovde, da. Može uopšte kupiti cipele s vremena na vreme.
A ovde su papirno skupe cipele, da. I odeće.
Mislim na kvalitetne cipele, jer upoređivao sam da, kvalitet i cene ujedno. Međutim, s druge strane, u Torontu plaćate stan po nekim nezamislivim cenama. Na primjer, ja plaćam jednosoban stan od 65 kvadrata, $1,300 mesečno.
Kanadskih, to je nekako
dolara.
To je 1000 evra, koliko je?
To je recimo 1100 evra.
Da. Pa to je neki bolji deo grada kada plaćate tako skupo.
Pa to je sam centar, centar.
Da, pa što ne živite negde, na primjer, kao u Zemunu?
Pa živao sam u stanu od 150 kvadrata koji sam slično plaćao.
Ali
recimo, kao što bi ovdje bilo na Karburmi. Uh-huh. Međutim, ovo mi je jako blizu posla, imam svega pola sata hoda, tako da sam u međuvremenu prodao i kola i...
Da.
To mi je neka vrsta fitnessa.
Da. Kakav je prevoz u Torontu? Gradski prevoz.
Prevoz je izuzetno dobar. Svuda možete brzo da stignete. Ja nisam baš najbolji u tome, jer ja dosta idem pešice i meni je sve što me u stvari... Cijel moj život se odvija
u krugu dvojke.
Ja sam tamo u krugu dvojke i sve mi je na 30.
Ima dakle i metro i...
Normalno, ima dve linije metroa, jedna ide jug-sever, druga istog-zapad, tako da to je sve povezano, postoji mreža dobrih autobusa.
Da.
Ja sam zapanjen lošim kvalitetom tramvaja, ali dobro, to je tako nešto drugo.
A kako je kulturna ponuda u Torontu? Vi radite u Kanadskoj operi, pa onda imate...
Da. Kulturna ponuda... uopšte nije loša. Neki ljudi govore da im je recimo u Torontu dosadno ovo, no međutim...
Dobar, i pa to nije New York.
Međutim, normalno, to nije New York. New York je nešto sasvim deseto. New York živi 24 sata. Toronto, ako nađete recimo mesta gde volite da idete, možete da slušate različite vrste džeza, bilo kakvu muziku, bilo gde, nedostaje neka toplina, nedostaje neka dubina, otvorenost, duša.
U stilu onoga veliki grad, velika samoća.
Jasno.
Šta radite vi konkretno u Kanadskoj operi? Koje su vaše zaduženja?
Pa,
iako nije tajna kolika vam je plata.
Dobro, nije problem. Ja sam neka vrsta medijatora tu između administracije, umetnika. Mm-hmm. Staram se da sve funkcioniše.
Inspicijent.
Nešto što, recimo, rekao sam, bio sam šef deska u policiji. Ja sam šef deska, neka vrsta.
Da.
Znači, vidi, sve treba da funkcioniše. Svako ima pravo da me kritikuje i to često rade, pa onda se vadim zašto se do, zašto se do ono. Ali znaju da ako nema mene, to gomila stvari ne funkcioniše. I to je već 19 godina. 19 godina sam tamo, ne znam više nikako. Međutim, evo recimo, pitali ste me, plata. Ajde da kažem, evo recimo da zvanično, što i tačno, prošle godine sam zaradio $48,000. I da, to je pretpostavljam da će to biti i ove godine.
Izveće za poreske. A kako se finansira kanadska opera? Da li država stimuliše ili grad Toronto rad te kanadske opere ili je sve prepušteno tržištu?
To je, evo ovako, mi imamo jako veliki, imamo te neke departmane kao što su razvoj, pa tu imamo marketing i oni se bore da dođu do nekih donacija. Država nam daje manje nego što se to daje po Evropi, manje nego što se daje ovde, tako da najviše ide kroz neke donacije. Međutim, mi imamo donacije, na primjer, dobijemo povremu po $1,000,000 od jedne jedine osobe i tako.
Da, a ta osoba je stimulisana da vama da, ili je onda smanjen porez?
Jasno, da, logično, jasno, da. Jasno. I plus ima ljudi koji zaista vole to. Imamo veliki broj donatora i
koliko premijera izbaci kanadska opera godišnje? Da li produktivnije?
Mi pravimo šest premijera godišnje i to su obično šest velikih opera i napravimo dve, tri neke male koje kamerne opere za nešto je za nas, nešto je za neke turneje i tako. I obično krećemo u sezonu u jesen. Evo sad smo krenuli sa Traviatom i jednim Monteverdijem. Traviata da privuče sve i taj Monteverdi je onako malo više onako umetnički obojen.
Koliko cena ulaznica kod vas najjeftinija? Ima treća galerija, peta galerija.
Kod nas ima i peta galerija koju ja lično mislim ja mislim da neko ko se bavi padobranstvom može da ima fobiju da sedi tamo. I tamo, pa boga mi, ne može da kupi kartu za ispod $50, sem ako nije student. Ali
ako je student, što onda?
Studentske karte idu negde
uz indeksa, tako?
Pa da, tako, one idu od $25-30. Mm-hmm. I karte idu, cena karte idu od $400.
Da. I za kraj ovog dela razgovora, šta vam se najviše dopada u Kanadi, odnosno u Torontu, a šta vas najviše nevjera, šta vas najviše razočarava i deprimira u Kanadi?
Pa evo da kažemo, Kanada nudi tu neku stabilnost. Kanada je jedna izuzetno stabilna zemlja i ja to izuzetno cenim.
Koja brine o svojim građanima.
Da.
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 To mi svi kažu.
Normalno. Da kažem, nema države na svetu koja nema korupciju, koja nema to, koja nema čiji političari vuku samo pravilne poteze bez grešaka. Ali Kanada je zaista jedna...
Sistem organizovan.
Da, sistem. Evo, na primjer, kad je bila sad ovo 2008. kada je toliko toga popucalo u Americi, nijedna kanadska banka nima nikakvih problema. Oni su potpuno čisti i prošli kroz to.
Da, tačno. Da. A šta vas najviše nevjera, deprimira u Kanadi?
Pa evo, ako ja sam izgradio neki svoj mali mikrosvet u kome sam napravio da sve bude mnogo lepo, da ja zaista uživam, da zaista viđam koga ja želim, da idem čak na posao kad ja želim, dobro, ne baš potpuno, ali...
Jednim reću, radite posao koji volite.
Da, radim posao koji mi ne donosi stres i kasnije kad sedim sa mojim drugarima vidim koliko su oni stalno pod nekim stresom.
Da, strah od otkaza.
Stalno mislim na neko sutra. Mislim ja na sutra, ali ne odlazim nikada na posao sa razmišljanjem ponedeljak ili šta.
Da. I na kraju, zdravstveno osiguranje. Kako se vi lečite tamo u Kanadi?
Zdravstveno osiguranje je jako dobro. Svi su pokriveni. Svaki građanin je pokriven. Ima pravo na besplatno, mislim, gomilu raznih zahvata i operativnih svega. Normalno, zubar je pokriven samo za one koji imaju, u stvari nije uopšte pokriven, nego samo oni koji imaju osiguranje. Ja imam neko solidno osiguranje preko opere, tako da plaćam zubara svega 10-15%.
Po intervenciji, da.
Da, po intervenciji.
A inače, jedno plombiranje koliko košta? Ovdje košta €20 zamena ploma.
Jedno plombiranje u Kanadi je $150, zavisno od slučaja, ali je oko $150, znači može bude od 120 do €180.
A vi plaćate samo 10%, 15% toga?
Da.
Hvaljač osiguranje, da.
Da.
I, dakle, svaka vrsta lečenja u bolnici, ne daj Bože, je besplatna, tako?
Normalno. Da.
Dakle, Branislav Petreman vam gost današnjeg izdanja emisije Mućnim glavom, dragi kolega koji je počeo karijeru upravo ovdje u Indeksu 202, nastavio u politici dok nije došao taj režerni rat i morao je kao mnogi ljudi da pobegne odavde. Mućnimo glavama! Dragi moji slušaoci, u 15 sati i 53 minuta privodimo kraju današnje izdanje emisije Mućnim glavom. Gost u studiju 202 je još uvijek kolega novinar Branislav Petreman, zadnjih posljednjih 19 godina inspicijent u Kanadskoj operi. I jedna tema koja je vrlo delikatna, a vi naravno slobodno govorite o toj temi. Vi ste zbog svih tih stresova, tipičnih izbjegličkih i migranskih, dobili opaku bolest. Pa mi recite neke detalje, ono što ilustruje vašu borbu za život i za zdravlje.
Pa evo, nisam to nikada očekivao, uvijek sam bio izuzetno dobrog zdravlja, pa evo i sada. Ali, eto tako, to se nekako navuklo i pre jedno 5-6 godina dobio sam tu neku dijagnozu u najboljoj bolnici tamo, što znači nije greška. Međutim, kao što sam uvijek u životu išao svojim nekim, svojom glavom, tako sam i ovog puta napravio neka svoja istraživanja. Otkrio sam neke greške u lekarskoj praksi i rešio sam da se sa tom bolešću izborim sam. Tako da se već 5-6 godina bavim nutricionizmom, pišem o
zdravoj ishrani,
borbi protiv neizlečivih bolesti. Čak sam prije jedno 6 mjeseci dobio jednu novinsku nagradu na tu temu.
A jedno pitanje možda diskretno, ne morate odgovoriti. Kako ste se osjećali, šta vam se motalo po glavi kada ste dobili tu pouzdanu dijagnozu opakoj bolesti? Taj trenutak, tu dramu koju ste preživjeli prvih nekoliko dana, možete da mi reprodukujete? Da.
Pa, vidi, ja sam u ovom životu sam preživao jedno 3-4 života. Normalna života.
Da.
Tako da, Nikad se nisam plašio ničega, ni tog nekog kraja. Jedino mi je bilo, u tom trenutku sam imao dete koje sad ima 9 godina. Koje
tu je Helena, da.
3-4 godine i to mi je bio problem.
Da, znam, da, to je užasno osjećanje. I kako ste se izborili? Mislim, šta je, koja je osnovna poruka svim ljudima koji, nažalost, dobiju opaku bolest?
Osnovna poruka, to zavisi od čovjeka do čovjeka. Neka to ide previše brzo, za nekoga ovaj moj savjet neće važiti, ali moj osnovni savjet je: ne smete se plašiti, morate se boriti, morate istražiti sve, morate znati zašto ste to dobili, kako ste dobili, i promjena režima života nije bitno, mora se preći na vegetarijanizam, naravno neki racionalni. Mora se paziti, znači, šta se jede, puno neke fizičke aktivnosti, i pre svega treba se boriti protiv sopstvenog straha i treba imati povjerenje u sebe.
Da. Kad već govorimo o tim nekim novim terapijama, kakve su sad najnovije tendencije u tom alternativnom lečenju tumora, tih opakih bolesti?
Pa ima jedno 20-30 nekih različitih pristupa. Tu je i doktor Simoncini sa svojom soda bikarbona metodom, Hulda Clark sa svojom borbom protiv parazita.
Gersonova, terapija C vitaminom, isto intenzivno.
Da, C vitaminom intravenozno. Gersonova terapija ishranom. Ja sam maltene prošao kroz sve to i još uvijek prolazim i mislim da ću prolaziti do kraja života, jer moram. Jasno, skoro svaki dan. Ja tako počinjem svoj dan, nekoliko sati u toku dana ja posvećujem sebi i svom zdravlju.
Da, pa to je u stvari borba i samo borba, mislim, borba da. Za svoje dostojanstvo. Vi ste u ime te borbe za svoje dostojanstvo otišli, pobjegli iz ove Srbije, izborili se za vaš dobar status u Hanetskoj operi i to je najbolja poruka svim ljudima dobre volje ovdje u Srbiji. Da
jasno,
bez
neću,
borbe...
neću dopustiti da mi jedna bolest omete život.
Jasno. Hvala ti, Branislave, na gostovanju. Hvala Ljiljani Živić, moj dragoj organizatorki. Hvala Nikoli Trikušu na pomoći u realizaciji ove emisije. Hvala maloj Heleni koja je došla da sluša svog oca. I naravno, muštimo glavama!